Kansalaiset, olemme astuneet taas yli uuden vuoden kynnyksen. Vuosi 1938 on siirtynyt muistojen joukkoon. Kansan eläkelaki astuu asiallisesti nyt tänään voimaan. Lain toimeenpano vie aikansa, joten lienee syytä mainita, että ensimmäiset työkyvyttömyyseläkkeet voidaan maksaa vuonna 1942 ja ensimmäiset vakuutuseläkkeet vuonna 1949. On toivottavaa, että tämän lain kautta ja avulla saadaan aikaan kuntien huoltomenot pienenemään ja kansan omakohtainen velvollisuuden tunto kasvamaan.
Näin kertoi presidentti Kyösti Kallio uuden kansaneläkelain voimaantulosta uuden vuoden puheessaan tammikuun ensimmäisenä päivänä 1939. Presidentin äänestä kultaa ylpeys, eikä ihme. Periaatteelliselta kannalta uudistus oli merkittävä. Kunnilla ja valtiolla oli kyllä jo ennestään eläkejärjestelyjä virkamiehille. Käsityöläisillä oli omia apukassoja ja talollisilla syytinkisopimukset. Mutta suurella osalla kansasta vanhuuden turva oli olematon. Jos omaiset eivät huolehtineet, kohtalona oli kunnan vaivaistalo tai huutolaiseksi joutuminen. Kansan eläkkeen oli nyt määrä tuoda omaa rahaa köyhillekin vanhuksille. Uuden lain mukaan eläkkeeseen kerättiin rahat työuran aikana säästämällä. Kansaneläkelaitokselle eli Kelaan perustettiin joka iikalle oma tili, jolle sitten alettiin säästää, kertoo tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta.
Eläkkeen suuruus oli suoraan riippuvainen siitä, että mikä oli vakuutusmaksu, joka oli maksettu sisään. Että aluksi vakuutusmaksun suuruus oli palkansaajilla 1% tuloista ja sitten myöhemmin 2%, ja se jaettiin palkansaajan itsensä ja työnantajan kesken. Ja eläkkeen suuruus riippui siitä, että kuinka suuren pääomapotin ihminen oli oman elämänsä aikana ennättänyt kerätä kansaneläkelaitokseen.
Ketkä kaikki niitä maksuja maksoi?
Periaatteessa ne maksoi kaikki kansalaiset, mutta toki oli tietysti niin, että kun maa oli köyhä, niin hyvin suuri osa väestä oli rahatalouden ulkopuolella. Ja heidän maksujaan jäi joko tilittämättä tai sitten yhteiskunta maksoi niitä jossain määrin. Et vakuutusmaksujen kerääminen tietysti hyvin tämmöisessä maatalousvaltaisessa agraarisessa yhteiskunnassa oli vaikeaa, koska yleensä esimerkiksi maitotili tai mitä rahatulo tuli maatalouteen, niin se tuli maatalon omistajalle eli yleensä isännälle. Ja siihen aikaan meillä oli isoja perheviljelmiä, joissa oli paljon palkattomia velipoikia, emäntiä, naimattomia siskoja, jotka oli töissä siellä tilalla ja joilla ei ollut rahatuloa. Niin kysymys oli, että millä tavalla heidän eläkkeensä sitten hoidettiin. Ja heidän kohdallaan sitten eläketurva jäi juuri siitä syystä pieneksi, että eläkkeen määrä määräytyi sen mukaan, että paljonko oli maksanut vakuutusmaksuja.
Kaupunkilaisilla oli enemmän rahaa kuin maalaisilla.
Kaupunkilaisilla oli enemmän rahatuloa, että maalaisilla oli taas sitten luontaistuloa, jota tämä, eikä tämän tyyppinen järjestelmä oikeastaan missään ole pystynyt ottaa huomioon, että millä tavalla luontoistaloudessa elävien kansalaisten tai ihmisten vakuutusmaksut määräytyy.
Aivan kuten presidentti Kallio oli luvannut, ensimmäisiä kansaneläkkeitä alettiin maksaa vuonna 1949. Pian kävi kuitenkin ilmi, että järjestelmä toimi huonosti.
Lain piiriin tuli periaatteessa koko kansa, mutta siinä oli sitten tiettyjä poikkeuksia, jotka olivat aika huomattavia poikkeuksia. Että ne, ketkä silloin kun laki tuli voimaan, oli yli 55-vuotiaita, niin ne ei tulleet vakuutuksen piiriin. Eli tavallaan kaikki ne vanhat ihmiset, ketkä kaikkein eniten olisi eläkettä tarvinneet, niin ne rajattiin tämän lain ulkopuolelle.
Ne eläkkeet jäävät myös hyvin pieneksi.
Eläkkeet jäävät hyvin pieneksi, että ne vastasivat tuollaista 10-20% keskimääräistä palkkatasosta. Että siihen laskettiin, että 40 vuoden karttuma-ajalla sitten eläkkeet ruvetaan täysimääräisesti maksamaan ulos. Eli täydet eläkkeet olisi tullut tuossa 70-luvun lopulla 80-luvun alussa maksuun.
Kansaneläkelakia ruvettiinkin pian uudistamaan. Merkittävän roolin uudistuksen valmistelussa sai eduskunnan erikseen asettama eläkevaliokunta. Siellä Maalaisliitto kannatti kaikille yhtä suurta tasaeläkettä ja siihen tarveharkintaisia lisiä. Sosiaalidemokraatit taas tahtoivat pohjaksi ansiosidonnaisen työeläkkeen ja siihen lisiä pienituloisille. Tärkeää roolia valiokunnassa näytteli kaksi miestä. Toinen oli Maalaisliiton puheenjohtaja V.J. Sukselainen, joka siviiliviraltaan oli Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja. Häntä vastassa oli sosiaali- ja terveysministeriön virkamies Teivo Pentikäinen. Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas kertoo kiihkeästä keskustelusta.
Se suuri vääntö kenties oli sitten siitä, että mitä tapahtuu niille Kansaneläkelaitoksessa oleville rahastoiduille varoille. Että jaetaanko ne jollain tavalla niille, ketkä ovat eniten maksaneet vakuutusmaksuja takaisin ja hyvitetään sillä tavalla vakuutusmaksut, vai jaetaanko se tasaetuperiaatteella koko kansalle, eli kaikille niille, ketkä ovat yli 65-vuotiaille. Ja siinä vastakkain oli Maalaisliiton linja, että jaetaan kaikille tasan, ja vastassa oli sitten sosiaalidemokraattien linja, että se ei ole oikein, koska kaupunkien työväestö ja palkansaajat ovat maksaneet suurempia maksuja, ja heillä on suurimmat rahastot Kansaneläkelaitoksessa kuin maanviljelijöillä tai maaseudun väestöllä, joiden vakuutusmaksut on ollut pieniä, jos niitä ylipäätään on ollut lainkaan. Ja siitä on mielenkiintoisia historiallisia dokumentteja olemassa, että Teivo Pentikäinen, joka silloin oli sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö vakuutusosastolla, hän veti näitä keskusteluita ja hän sitten oli työeläkemies ja ansiosidonnaisten eläkkeiden kehittäjä myöhemmin Suomessa. Hän sanoi, että komiteassa Sukselainen taitavana poliitikkona ei lähtenyt hänen kanssaan väittelemään, että Sukselainen toisti vaan, että jaetaan rahat tasan kaikkien kesken, säästytään turhalta byrokratialta. Ja Pentikäinen sitten toteaa, että tämä oli niin taitava retorinen veto, että siihen hänen aktuaarilaskelmansa eikä mitkään muutkaan järkiperusteet, niin kuin Pentikäinen itse sanoo, niin tehonneet.
Eli toisin sanoen siis Sukselainen kaappasi palkansaajien eläkerahat maalaisille?
Näin tuon ajan sosiaalidemokraatit tulkitsi asian ja myös ammattiyhdistysliike. Mutta että toki voidaan ajatella sitä toisestakin näkökulmasta, eli voidaan ajatella Maalaisliiton näkökulmasta, että siinä sellaiset, joilla on maksukykyä, tukee sellaisia, kenellä ei ole maksukykyä. Eli että siinä tapahtui tällainen yhteiskunnallinen tulontasaus, jota Maalaisliitto piti täysin oikeana ja oikeudenmukaisena.
No, miten ihmeessä se meni eduskunnassa läpi?
Siinä oli sellainen mielenkiintoinen poikkeuksellinen tilanne Suomessa, että meillä oli siihen aikaan suurlakko ja työväenliike oli hyvin vahvasti kiinni suurlakossa ja myös ammattiyhdistysliike oli suurlakossa kiinni niin, että se vähän eräällä tavalla pääsi vahingossa menemään demareilta ja AY-liikkeeltä ohi. Ja tämä vietiin sitten aika tavalla siinä muodossa läpi, missä Maalaisliitto sen halusi viedä läpi.
No, minkälainen laki siitä sitten tuli?
Maalaisliitto poisti tämän ansiosidonnaisen osuuden. Eli meillä tuli kansaneläke, joka oli tasasuuruinen kaikille ja johon sitten kuului myös tällainen tarveharkintainen lisä hyvin pienituloisille eläkeläisille.
Kansaneläkevarojen kaappaus, kuten vasemmisto sitä kutsui, oli aikanaan hyvin kuohuttava tapaus. Yleisradion Kuinka käytätte rahojani? -ohjelmassa Kelan pääjohtaja V.J. Sukselainen joutui vastaamaan tätä asiaa koskevaan kysymykseen vielä 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1967.
Viljo Nurmi Helsingistä. Vuonna 1957 voimaan astunut kansaneläkelaki kumosi siihen asti sen työeläkelain ja järjestelmän. Kansaneläkelaitos kaappasi itselleen 1,5 miljardia nykymarkkaa työntekijöiden eläkesäästöjä, joita ei jaettu heille takaisin rahastoosuuksina, eikä ole myöskään luovutettu kansaneläkeläisille. Minkä oikeuskäsityksen mukaan näiden jättiläissuurten rahojen omistusoikeus on siirtynyt Kansaneläkelaitokselle?
En saanut oikein selvää, mutta tarkoittaa siis vuoden 1957 kansaneläkereformia.
Kyllä.
Nimittäin tämä järjestely merkitsi sitä, että tämän uuden lain mukaan jokainen tuli saamaan paljon enemmän kuin mitä hän koskaan oli maksanut. Kenenkään kohdalla siis eivät etuudet vähentyneet, vaan lisääntyivät. Ne rahat, mitkä olivat tulleet sisään, ne olivat valitettavasti inflaation kautta menettäneet arvonsa sen takia, että tämä ensimmäinen kansaneläkelaki ei ollut siten laadittu, että se olisi ollut inflaation kestävä.
Suksilaisen ja Maalaisliiton toiminta kansaneläkeuudistuksessa tuo näkyviin sen jakolinjan, joka tulee vaikuttamaan hyvinvointivaltion kehitykseen seuraavat vuosikymmenet. Se on jako maalaisiin ja kaupunkilaisiin, maanviljelijöihin ja palkansaajiin, Maalaisliittoon ja sosiaalidemokraatteihin. Olli Kangas.
Perusjako rakentuu juuri tähän maaseudun ja kaupungin väliseen jännitteeseen, mikä Suomessa oli 50-luvullakin hyvin vahvasti ja mikä näkyy sitten vielä 70- ja ehkä 80-luvullakin. Ja se lähti juuri siitä, että kun kaupunkien palkansaajat, he olivat, tai heidän elämisensä ja elintasonsa riippui palkkatulosta. Jos palkkatulo ehtyi, niin heidän toimeentulonsa ehtyi. Ja he maksoi ansioihin sidottuja vakuutusmaksuja hyvin usein, niin he myös ajattelivat, että etuuksien täytyy olla ansioihin sidottu. Mutta taas sitten maaseudun väestölle, joka eli pitkälti rahatalouden ulkopuolella, ansiosidonnaisilla eduilla ei olisi ollut niin suuria merkityksiä sen takia, koska palkkatulot tai rahatulo oli niin mitättömän pieni ja suurin osa oli myös sitten kokonaan rahatalouden ulkopuolella. Eli maalaisten intressiin sopii paremmin tasaetu, joka maksetaan kaikille. Eli tämä on tämä vanha tasaetu versus ansiosidonnainen etu, se vanha kiistalinja, joka on hahmottanut meidän kaikkien tulonsiirtojärjestelmien kehittämistä hyvin pitkälti.
Keskustelu työeläkkeistä ei suinkaan kuollut vuoden 1957 eläkeuudistukseen. 50-luvun lopulla kansaneläke oli vain noin 30% keskimääräisestä palkasta. Se ei tyydyttänyt palkansaajia. Keskustalainen V.J. Suksilaisen hallitus ei kuitenkaan suostunut viemään työeläkeasiaa eteenpäin. Niinpä eläkkeitä alettiin järjestää aivan toista kautta, kertoo tutkimusjohtaja Olli Kangas.
Se asia eteni sillä tavalla mielenkiintoisesti, että siinä tuli tällainen kabinettipolitiikka kuvaan mukaan. Että siinä meidän työnantajat, jotka oli ollut aika tavalla vastahankaisia työeläkkeitä kohtaan, kävivät keskusteluja ruotsalaisen työnantajaliikkeen kanssa, joka ruotsalainen työnantajaliike oli 59 hävinnyt oman eläkekamppailunsa demareille. Ja ruotsalainen työnantajajärjestö SAF neuvoi suomalaista sisarjärjestöään tai veljesjärjestöään, että hyväksykää tämä ajatus, mutta kehittäkää toisen tyyppinen järjestelmä kuin mitä me kehitettiin Ruotsissa. Ruotsissa oli valtiollinen vakuutus, joka rahastoja hoisi valtiollinen järjestelmä, valtiollinen rahastohoitaja. Ja ruotsalaiset työnantajat neuvoivat suomalaisia työnantajia, että jos te saatte hajautetun järjestelmän ja yksityisen järjestelmän, jossa yksityiset vakuutusyhtiöt hoitaa vakuutusta, niin hyväksykää se.
No minkälainen se työnantajien ehdotus sitten täsmälleen ottaa oli?
Se rakentui lakisääteiseen, mutta hajautettuun malliin. Ja hajautettu malli tarkoittaa sitä, että meillä oli paljon yksityisiä vakuutusyhtiöitä, jotka hoisi sitä vakuutusta. Ja työnantaja saattoi itse valita, mihin vakuutusyhtiön hän vakuuttaa työntekijänsä. Ja työnantajat piti tätä tärkeänä periaatteena sen takia, että siinä alkuvaiheessa työnantajat maksoi kaikki työeläkemaksut. Eli tavallaan he sanoivat, että koska he maksaa, niin heillä on myös oikeus määrittää, minkä tyyppinen tämä järjestelmä on, ja heillä on oikeus valita, mihin vakuutusyhtiön he rahansa laittaa.
No, mitäs työntekijöiden järjestöt tuumasivat sitten tästä asiasta?
Työntekijöille ensimmäinen ja tärkein kysymys oli se, että saadaan järjestettyä työeläketurva. Ja toissijainen kysymys oli se, että mikä se hallintamalli on. Ja myös sitten se 56 eläkeriita, mikä Maalaisliitolla ja demareilla oli ollut, pelotti siinä määrin AY-liikettä ja demareita, että he eivät halunneet hyväksyä Kela-mallia, koska Kela olisi todennäköisesti ollut tämmöisen valtiollisen ja keskitetyn yhteen vakuutusyhtiön perustuvan järjestelmän toimeenpanija. Eli tavallaan tämä sopii aika hyvin myös sitten tähän Demari AY-liikkeen piirtään tämä työnantajien ehdotus.
Työmarkkinajärjestöt saivat siis keskenään sovittua työeläkkeistä. mutta kun maassa sentään vielä oli hallitus ja eduskuntakin, asia täytyy viedä läpi myös poliittisella tasolla.
Meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vasemmistoenemmistöinen eduskunta, mutta maalaisliitto istui hallituksessa. Ja Suomessahan lait menee eteenpäin niin, että hallitus antaa esityksen ja hallituksen esityksen pohjalta tehdään laki. Mutta maalaisliittolainen Veijy Sukselaisen hallitus ei tätä lakia suostunut viemään eteenpäin, joten siinä lähdettiin sitten aika poikkeuksellisen tien kautta kulkemaan, eli yksittäisen kansanedustajan, sosiaalidemokraattisen Kokkolan aloitteen pohjalta lähdettiin tekemään yksi meidän yhteiskunnan suurimmista lakiuudistuksista, mikä on Suomen historiassa äärimmäisen poikkeuksellista.
No, miten tämä lopputulos sitten eduskunnassa siunattiin?
Se meni eduskunnassa niin, että Veikko Kokkolan aloitteen taakse ryhmittäytyi sitten myös muut puolueet kuin demarit, että sinne tuli RKP, sinne tuli kokoomus, sinne tuli liberaalit, ja tällä se vietiin sitten yksittäisen edustajan aloitteena läpi.
No mitäs maalaisliitto?
Maalaisliitto ei siinä sitten loppupeleissä käynyt kovin rettelöimään, koska se olisi ollut aika huonoa politiikkaa ja PR-politiikkaa tilanteessa, jossa tiedettiin, että tämä laki nyt joka tapauksessa tulee joko nyt tai sitten seuraavalla vaalikaudella voimaan joka tapauksessa.
Maalaisliiton löysyyteen eduskunnassa saattoi jonkin verran vaikuttaa sekin, että puolueen parhaat voimat olivat tuona aikana niin sanotusti poliittisessa paitsiossa. V.J. Sukselainen oli syytteessä Kelan asuntorahoituksen epäselvyyksiin liittyvässä rikosjutussa. Puoluesihteeri Arvo Korsimo puolestaan istui syytettyjen penkillä rattijuoppouden takia. Olipa näillä tapauksilla nyt vaikutusta tai ei, työeläkelaki tuli voimaan vuonna 1962. Mutta palataanpa vielä taaksepäin, vuoden 1956 kansaneläkeuudistukseen. Siellä tehty eläkerahojen siirto vaikutti syvällisesti siihen, millainen työeläkejärjestelmä Suomeen syntyi.
Eli tuon 1956 eläkerahojen kaappauksen takia sekä työntekijät että työnantajat halusivat ikään kuin siirtää syrjään sen tai turvaan sen työeläkejärjestelmän poliittiselta päätöksenteolta.
Eräällä tavalla me voidaan sanoa näin, että se sieluvamma, mikä AY-liikkeelle tuli 56 ratkaisussa, se vaikutti siihen, että AY-liike ja demarit suhtautui vähän varovaisesti Kelaan. Nähtiin, että poliittinen koneisto on epäluotettava. Ja poliittinen koneisto voi, jos se saa vallan, niin vielä kerran kaapata nyt tällä kertaa työntekijöiden työeläkerahat. Ja haluttiin sitten tehdä tällaista, mitä politologisessa keskustelussa sanotaan institutionaaliseksi lukoksi. Että luotiin semmoinen järjestelmä, jossa on erilaisia lukkoja, joita poliitikot ei pääse helposti avaamaan. Ja että rahat on lukkojen takana ilman, että poliitikot sitten niitä helposti pääsee peukaloimaan likaisilla sormillaan.
Ja nyt tämän takia meillä on ne yksityiset eläkeyhtiöt, Ilmarinen ja Varma, jolla on hirveän korkeapalkkaiset johtajat ja sitten työmarkkinajärjestöt siellä hallituksissa.
Tämä on se poliittinen historia, mikä selittää sitä, että miksi meillä tehtiin tällainen järjestelmä, kun tehtiin. Ja yleensä on niin, että kun me luodaan joku järjestelmä, niin siinä on tämmöinen institutionaalinen jatkuvuus, että se jatkuu ja jatkuu. Ja näitä järjestelmiä on hirvittävän vaikea muuttaa, koska niihin varastoituu yhteiskunnallinen valta ja yhteiskunnalliset voimasuhteet, jotka on sitten niin voimakkaita, että niitä vastaan on hirvittävän vaikea käydä taistelemaan ja muuttaa niitä.
Jos olisi päätetty toisin, niin meidän työeläkkeet voisivat olla Kelan hallinnamme.
Eräällä tavalla näin voi ajatella, että monesti historia on pienistä sattumista kiinni. Ja jos 56 ratkaisu olisi mennyt toisin, niin voi olla, että meillä työeläkejärjestelmä olisi Kelan järjestelmä tällä hetkellä.
Olisiko teidän johtajilla sitten pienemmät palkat kuin näillä yksityisten firmojen johtajilla?
Mä luulen, että olisi sen takia, että virkamiehillä yleensä on pienemmät palkat kuin toimitusjohtajilla. Tähän Kevan Merja Ailus valitti sitä, että hänen palkkaansa on ihan surkea verrattuna isojen eläkepoikien palkkaan Varmassa ja Ilmarisessa. Mikä nyt johtuu siitä, että pojat on toimitusjohtajia yksityisellä sektorilla. Ja taas sitten Ailus toimi eräällä tavalla virkamiehen vastuulla.
Virkamiehen olisi ehkä hieman helpompi myös valvoa, jos se eläkerahojen käyttäminen törsäämiseksi.
Juuri näin, että virkamiehen on helpompi valvoa, virkamiehen on helpompi erottaa mikä nyt nähtiin tässä Kevan toimitusjohtajan tapauksessa aika hyvin.
No niin, mehän teemme tätä haastattelua Kelan toimitalossa Helsingissä. Ja teillä on kuulemma täällä pieni näyttelykin Kelan historiasta. Voitaisiko nyt välipalaksi lähteä sitä katsomaan?
Voidaan mennä. Se on mielenkiintoinen. Mennään katson.
No niin, tutkimusprofessori Olli Kangas. Mitäs teillä täällä nyt oikein on?
Tässä on näyttely piiritoimistosta, eli siitä, että millä tavalla Kelan piiriasiamiehen toimisto näytti joskus 30-luvun loppupuolella 40-luvulla. Meillä on täällä tamminen pöytä, tyylikäs pöytä, puhelin, rulokaappi ja sitten tuollainen myrkyvihreä kassakaappi, joka oli tyypillinen Kelan piiriasiamiehen huonekalu.
No, mitä ne piiriasiamiehet sitten tekivät?
Piiriasiamiesten tehtävänä oli pitää kirjaa vakuutetuista, katsoa ketkä maksaa vakuutusmaksuja ja huolehtia sitten, että ihmiset saavat rahansa. Ja sitten myös tehdä tarkastuskäyntejä. Että jos maksettiin invalidieläkettä tai jos maksettiin köyhälle eläkeläiselle eläkettä tai lesken eläkettä, niin käytiin katsomassa, että ihminen todella oli leski eikä siellä ollut ylimääräisiä saappaita sitten porstuassa odottamassa, että siinä oli tällaisia kontrollifunktioita myös. Ja usein sitten piiriasiamiehen tehtävää, varsinkin maaseudulla, pidettiin juuri tämän kontrollifunktion takia koiran virkana.
He olivat siis sivutoimisia työntekijöitä?
He olivat sivutoimisia työntekijöitä, ja heidän palkkionsa määräytyi sen mukaan, että kuinka iso tämä piiri on. Että Helsingissä oli suhteellisen suuri palkkio, kun oli paljon asiakkaita. Jossain maaseudulla palkkio oli paljon, paljon pienempi.
No katsotaan vähän, mitä täällä näyttelyssä on. Siis todella hienot jugendtyyliset kalusteet.
Joo, tässä on sitten kirjoituskone, Remington-merkkinen kone, jolla nakutettiin sitten erilaisia hakemuksia, erilaisia anomuksia ja erilaisia tositteita.
Ja laskukone.
Vastaavalla tavalla laskukone, hyvin mekaaninen, joka teki laskutoimituksia.
Sitten täällä on vakuutusjulisteita. Vanhukset ja työkyvyttömät, kansaneläkkeitä ja vanhuusavustuksia maksetaan A-K, 5-7 päivä, L-R, siis sukunimien mukaan tiettynä päivinä.
Joo, juuri näin. Ja se johtui nyt siitä, että tuohon aikaan ihmisillä ei ollut pankkitilejä ja nämä eläkkeet ja vanhusavustukset maksettiin suoraan rahana postista. Ja se tarkoitti sitä, että siellä oli pitkät jonot ihmisiä odottamassa ja sitten esimerkiksi ne, kenen sukunimit alkoi A-sta, päättyi K-hon, niin niille maksupäivät oli 5-7 päivä kuuta. Ja L-R 7-9 päivä. Ja tällä tavalla sitten vähän pidettiin kurissa niitä jonoja. Mutta se meni sillä tavalla, että nämä rahat maksettiin postista juuri sen takia, että silloin pankkitoiminta ei ollut vielä kovinkaan kehittynyt ja läheskään kaikilla ei ollut pankkitilejä.
Siis 40-luvulla vielä?
40-luvulla, että tuo juliste on jostain tuosta 50-luvun alkupuolelta.
No sitten entäs tämä jämäkkä kaappi? Mitäs täällä säilytettiin?
Täällä säilytettiin sitten erilaisia dokumentteja, joista kävi ilmi, kuka on maksanut vakuutusmaksuja, kuinka paljon kullekin eläkeläiselle tulee maksaa eläkkeitä ja kaikenlaisia tositteita.
Tämä on tukeva kaappi täällä, kyllä ihmisten tiedot varmasti säilyy tallessa.
Kyllä varmasti joo, vaikka ei tämä nykyisiä standardeja täytä, että tämähän on peltiä, vahvaa peltiä tosiaan, mutta ei sellaista paksua 2 sentin terästä kuin nykyiset kaapit.
Joo, ja sitten täällä on vielä valokuva.
Meillä on tässä valokuva ensimmäisestä piiriasiamiehistä, ja nimensä mukaisesti ne oli miehiä, niin kuin kuvasta näkyy, että hyvin harva nainen mukaan mahtuu. Tämän ensimmäisten piiriasiamiesten joukossa oli vain 2 naista.
No, kuinka paljon työntekijöitä Kelalla oli silloin alussa vuonna 1938?
Alkuvaiheessa, kun toiminta oli jollain tavalla lähtenyt käyntiin, kelalaisia oli noin 70.
Ja sitten nämä piiriasiamiehet?
Piiriasiamiehiä oli noin 320 siihen päälle. Eli kaiken kaikkiaan siinä oli noin 400 kelalaista.
No, vertailun vuoksi, kuinka paljon teitä on nyt?
noin 6000, 6100 ihan tarkalleen.
Eli väkimäärä on valtavasti lisääntynyt?
Väkimäärä on lisääntynyt aika paljon. Se johtuu tietysti siitä, että myös Kelan hoitamat tehtävät on lisääntynyt. Ja tuolloin oli vain kansaneläke, nyt meillä on valtava määrä muita etuuksia. Että jos mennään katsomaan tuota vitriiniä, josta selviää se, että mitä kaikkia muita etuuksia on tullut. Että kansaneläkkeen lisäksi tuli seuraava suuri asia, oli sairausvakuutus, sitten on ollut työttömyysturvaa, sitten on tullut erilaisia lääkekorvauksia, sotilasavustuksia, asumistukea, lastenhoidon tukea, lapsilisät, äitiyspäivärahat, äitiysavustukset, opiskelijaetuudet, sotilasetuudet, viimeisinä sitten nyt tuli takuueläke ja monta muuta. Kelan toiminta on todella laajentunut hyvin paljon.
Joo, no nuo lapsilisät, niistä meidän pitää puhua vielä vähän lisää.
Teemme näin.
Lapsiperheiden tilanne Suomessa oli 1900-luvun alkupuolella monilla tapaa samanlainen kuin monessa kehitysmaassa on nyt. Asuttiin ahtaasti. Sekä maalla että kaupungissa isotkin perheet majailivat yhden huoneen asunnoissa. Sairaudet levisivät herkästi. Vuonna 1930 tuhannesta alle yksivuotiaasta lapsesta kuoli 75, kun tuo luku nyt on 2,4. Lapsiperheiden tukia ei kuitenkaan alun perin suunniteltu tätä kurjuutta helpottamaan, vaan ihan muista syistä, tutkimusjohtaja Olli Kangas.
Lapsilisäjärjestelmä lähti liikkeelle ennen kaikkea Ranskasta. Ja se peruste oli se, että ranskalaisilla oli suuri ja paha naapuri Saksa, joka könitti aina välillä silloin tällöin ranskalaisia. Ja ranskalaiset sitten ajatteli, että heitä tarvitsee olla enemmän, jotta he voi suuren itäisen uhkan torjua. Ja vähän samaan liittyy sitten myös Suomen perhepolitiikan synty, että katsottiin, että meitä on liian vähän. Ja 30-luvulla tehtiin erilaisia laskelmia, joissa todettiin, että Suomen kansa alkaa ehtyä 1970, ellei me saada syntyvyyttä kasvuun. Ja lapsilisäjärjestelmä ja perhepoliittiset tukijärjestelmät liittyy ennen kaikkea näihin väestöpoliittisiin tavoitteisiin.
Siinähän kuitenkin oli ajateltu myös niin, että lapsettomilta ihmisiltä pitää tehdä tulonsiirtoja lapsia lapsellisille ihmisille.
No se taas sitten tuli vähän myöhemmin ajattelutapana kuvaan, eli kun meillä käytiin miettimään erilaisia perhepoliittisia toimenpiteitä, niin lähdettiin liikkeelle siitä, että koska lapset tulevaisuudessa tulee maksamaan esimerkiksi kaikkien eläkkeet, lapsia saaneiden eläkkeet ja lapsettomien eläkkeet, niin ajateltiin, että myös lapsettomien tulee osallistua sitten tämän yhteisen varallisuuden investoinnin ylläpitämiseen.
Lapsilisälakia alettiin valmistella Suomessa sodan jälkeen vuonna 1946. Ruotsin mallia seuraten täälläkin alkoi vakiintua ajatus, että lapsilisää pitäisi maksaa kaikille vanhemmille.
Meillähän se järjestelmä oikeastaan lähti liikkeelle sillä tavalla, että meillä oli jo 20-luvulla valtion virkamiehille maksettu lapsilisää. Ja muut palkansaajat, ennen kaikkea teollisuuden palkansaajat, kävi vaatiin, että heidän täytyy päästä osalliseksi samanlaisesta järjestelmästä. Ja taas sitten maalaisliitto ja maalaiset kävi vaatimaan, että jos kaikki palkansaajat saa tällaiset, niin on väärin, että maalaisväestö jää sitten näiden etujen ulkopuolelle. Ja tavallaan siinä oli tämmöinen niin sanottu dominoefekti, että jos teille tuo, niin meille kans ja heille kans. Ja se johti sitten siihen, että meille tuli ajatus siitä, että se täytyy maksaa kaikille.
No kuka sen keksi, että se maksetaan äidille?
Siinä oli sillä tavalla mielenkiintoinen keskustelu, mikä eduskunnassa tulee esille, että siellä hyvin monet naiskansanedustajat keskusteli ja vaati hyvin voimakkaasti sitä, että se täytyy olla äiti, koska äidin kautta etu, eli tämä suorite, menee kaikkein parhaiten lapselle. Ja tässä me poikettiin sitten aika voimakkaasti keski-eurooppalaisesta miehisen palkansaajamallin systeemistä, jossa etu maksettiin isälle, että meillä se käytiin maksaan äitille.
No minkälaista keskustelua eduskunnassa käytiin tästä lapsilisästä? Siellähän oli hyvin monen suuntaan meneviä mielipiteitä.
Eduskunnassa oli monen suuntaan meneviä mielipiteitä. Maalaisliitto oli sitä mieltä, että jokainen jaksaa hoitaa yhden lapsen, että etuja maksetaan vasta toisesta lapsesta. Mutta sitten tämän ajatuksen vasta-argumenttina oli se, että silloin monien yksinhuoltajalasten kohdalla lapsilisä jää saamatta, koska monilla yksinhuoltajilla oli vain yksi lapsi. Taas sitten oikeistopuolella esiintyi sellaisia kannanottoja, mitä me välillä kuullaan nytkin, että koko lapsilisäjärjestelmä johtaa siihen, että yhteiskunnan niin sanottu heikompi aines käy lisääntymään ja se johtaa sitten kansakunnan laadun heikkenemiseen. Ja sen takia sitten useatkin kansanedustajat lausui sen, että tämä järjestelmä ei ole sellainen, että tähän pitäisi lähteä.
No, tuo lapsilisäjärjestelmähän hyväksyttiin sitten vuonna 1948. Minkälainen merkitys sillä oli perheelle, siis ennen kaikkea pienituloisille perheille?
Ilman muuta sillä oli suuri merkitys ja ennen kaikkea maaseudun pienituloisille sillä oli suuri merkitys, koska hyvin monet maaseudun perheet eli vielä rahatalouden ulkopuolella. Ja käytännössä kävi niin, että meillä kansaneläkkeen myötä vanhukset oli rahatalouden piirissä ja toivat perheelle rahaa. Ja nyt sitten, kun me saatiin 48 lapsilisäjärjestelmä, niin myös alle 16-vuotiaat lapset tuli rahatalouden piiriin, eli hekin toivat perheelle rahaa. Ja Pekka Kuusi 60-luvun sosiaalipolitiikassa on kauniisti sanonut, että lapsilisä lankesi mannana taivaasta maahan, jossa oli puutetta kaikesta muusta paitsi lapsista. Eli tällä hoidettiin hyvin paljon tätä puutteen poistamista sitten.
Lapsilisät olivat ensimmäistä kertaa todella vaarassa vuonna 1957. Valtio joutui äkilliseen rahapulaan ja yritti lykätä lapsilisien maksua. Pääministeriksi kohonnut V.J. Sukselainen kertoi hankkeesta radiossa.
Huolimatta myönteisestä asenteestamme, emme ole kuitenkaan voineet mitään sille tosiasialle, että me emme pysty maksamaan lähikuukausina sitä toukokuun lapsilisää, joka Fagerholmin hallitukselta jäi rahan puutteen takia maksamatta. Jokainen tietää, että nuo rahat ovat viime talvena käytetyt niihin työttömyystöihin, joita varten ei oltu varattu talousarvioon riittävää määrärahaa. Uusien varojen hankkimiseen taas ei ole ryhdytty riittävän nopeasti. Nykyinen hallitus on todennut, että sillä ei ole mitään keinoa saada lähikuukausina kassaan sitä 5 miljardin markan erää, joka toukokuun rästiin jääneen lapsilisän maksuun tarvittaisiin. Olemme pitäneet parhaana ehdottaa, että edelliseltä hallitukselta maksamatta jäänyt toisen neljänneksen lapsilisä maksetaan vasta ensi vuoden puolella.
Hallituksen suunnitelma herätti vastarintaa. SKDL järjesti eduskunnassa viikkoja kestäneen viivytyskeskustelun. Sen tarkoituksena oli estää eduskuntaa päättämästä lykkäyksestä ajoissa.
Puhemies Fagerholm keskeytti eduskunnan täysistunnon lauantai-aamuna 7.58 ja nyt kello on 12 ja istunto jatkuu.
Itse tähän aineen. Lapsilisälaki tuli voimaan 1.10.1948 sosiaaliministeri Matti Janhusen allekirjoittama. On sanottu, että tämä sosiaaliministeri Matti Janhunen oli kommunisti. Niinhän se on tietysti ollut.
Aamulla 30. kesäkuuta vuonna 1957 puhemies ilmoitti, että hallituksen suunnitelmat olivat rauenneet. Vuoden toinen neljännes oli jo kulunut loppuun ja lapsilisät erääntyneet maksettaviksi.
Sen jälkeen kai yksikään hallitus tai eduskunta ei ole lapsilisiin uskaltanut puuttua.
Ei siinä mielessä, että ankeinakin aikoina lapsilisät on maksettu ajallaan. Toki sitten lapsilisien reaalista arvoa on suhteellisesti leikattu sillä tavalla, että indeksikorotuksia on jätetty tekemättä.
Sairausvakuutuslakia on valmisteltu jo usean vuosikymmenen ajan ja jo vuonna 1929 laki olikin valmistunut niin pitkälle, että se eduskunnassa tuli lopulliseen käsittelyyn vaalien jälkeen vuonna 1929. Silloin se hylättiin, kommunistisen ryhmän myötävaikutuksella. Kommunistit perustelivat kantaansa vuonna 1929 sairausvakuutuslakia hylätessään juuri sillä, että se ei ollut riittävän laaja eikä tehokas. Mutta tänä päivänä voimme ymmärtää, että jos laki silloin olisi saatu, sitä olisi tähän mennessä ehditty jo moneen kertaan parantaa ja korjata, kun sen sijaan meillä nyt ei ole vieläkään minkäänlaista sairausvakuutuslakia.
Näin murehti sosiaalidemokraattisen TPSL:n kansanedustaja Martta Salmela-Järvinen sairausvakuutuslain kohtaloa vappuna 1960. Ja syytä olikin. Sairausvakuutus eli korvauksen maksaminen sairastuneelle työntekijälle lienee Suomessa kaikkein pisimpään valmisteltu sosiaaliuudistus. Tutkimusjohtaja Olli Kangas.
Keskustelu alkoi oikeastaan silloin, kun ihmiset rupesivat työtä tekemään ja rupesivat rahapalkkaa saamaan. Että vanhemmat tällaiset sairausvakuutusta muistuttavat järjestelmät olivat jotkut ammattikuntakassat tai kisällikassat, jotka menee 1600-1700-luvulle. Ja keskustelu tämmöisestä valtiollisesta vakuutuksesta meillä oikeastaan lähti liikkeelle 1890-luvulla. Puhuttiin apukassoista, tuleeko valtion niitä rahoittaa tai ei. Ja apukassa-asetuksesta, joka tuli 1897, niin siinä päädyttiin siihen, että valtio ei tule rahoittamaan osaltaan apukassoja. Mikä muuten Ruotsissa tapahtui, että valtio lähti samoihin aikoihin rahoittamaan sitä pienellä osuudella. Meillä se jäi kokonaan jäsenten, eli ketkä oli kassossa jäseninä, ja myös sitten työnantajien keskusteltavaksi, että millä tavalla rahoitus hoidetaan.
Eli sellaisia apukassoja siis oli jo?
Meillä oli apukassoja kyllä, joko niin, että jotkut tietyt ammattiharjoittajat perusti sitä, tavallisesti jotkut kaupunkien porvarit, käsityöläiset, ja sitten myöhemmin, kun teollisuus alkoi lisääntyä, niin työnantajat ja työntekijät joko yhdessä tai työnantajat yksin tai työntekijät yksin perusti tällaisia kassoja, joiden tehtävänä oli sitten siinä tapauksessa, että joku sairastuminen taata joku minimiturvaa toimeentulo ihmisille, jotka eivät töihin pystyneet.
Vapaaehtoista tietä syntyneiden kassojen ongelma oli tietenkin se, että ne eivät koskeneet kaikkia. Joidenkin kassojen säännöissä oli erikseen mainittu, että naiset eivät raskauden takia voi saada päivärahaa. Joistakin kassoista naimisissa olevat naiset suljettiin ulos. Ensimmäisen vakavan yrityksen sairausvakuutuksen säätämisestä teki Tannerin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus vuonna 1927. Tiukimpaan vastarintaan ryhtyi, yllätys yllätys, Maalaisliitto.
Ja se, että miksi Maalaisliitto sitä vastusti, oli se, että Tannerin, niin kuin sosiaalidemokraattien aloitteet usein sairausvakuutuksen kohdalla oli tällaisia työväenvakuutuksia. Eli vakuutuksen piiriin olisi tulleet vain lähinnä tehdastyöläiset ja palkansaajat. Maanviljelijäväestö ei voinut hyväksyä sitä, että he olisivat jääneet vakuutuksen ulkopuolelle.
No minkä takia maalaiset olisi siitä poistettu?
Lähtökohtana oli se, että maa oli suhteellisen köyhä silloin. Ja jos olisi lähdetty liikkeelle koko kansan kattavasta sairausvakuutuksesta, mitä muuten missään maailmassa ei ollut tuohon aikaan tehty, niin kustannukset olisi ollut niin suuret, että kansantalous ei olisi kestänyt, näin katsottiin. Ja toisaalta taas sitten ennen kaikkea työntekijäpiirissä katsottiin, että kun maalaisilla ei ole tuloja muutenkaan, niin miksi niillä pitäisi olla tuloja sitten, kun ne sairastuu. Eli tässä Väinö Tannerinkin ajattelutavassa lähdettiin tämmöisestä tyypillisestä saksalaisesta työväenvakuutuksesta, että lähdetään liikkeelle palkkatyöntekijöistä ja sitten jos on rahaa ja rahkeita, niin laajennetaan sitten muihin kansankerroksiin vakuutusta myöhemmin.
Mutta eihän siinä mitään järkeä ole tuommoisessa ajattelussa, jos siis maanviljelijältä katkeaa jalka, niin se ei kynnä eikä kylvä eikä saa sieltä sitä luontaista tuotetta eikä muutakaan tuloa.
No, tämä oli maalaisväestön perustelu ja tällä he vaatii, että se täytyy tulla kansanvakuutustyyppiseksi, mutta taas sitten palkansaajien perustelut oli ne, että kun ei ole mitään tuloa ollut aiemminkaan, niin miksi sitten tarvitsee sairaana saada tuloa valtiolta?
No, minkä ihmeen takia kommunistit vastustivat tätä lakia?
Vastustus tuli osittain työväen sosialistiselta puolueelta, joka oli saanut jonkin sorttisia osviittoja Kominternistä Moskovasta, ettei pidä lähteä tällaiseen luokkasopuiluun, että täytyy tehdä vallankumous eikä sosiaalivakuutus.
Näillä eväillä eduskunta hylkäsi Tannerin hallituksen esityksen. Ja sitten ei pitkään aikaan juuri mitään tapahtunutkaan. Asiaan herättiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
Mutta sitten 50-luvun loppua kohti 60-luvun alussa sairausvakuutus alkoi tulla agendalle ja poliittisen päiväjärjestykseen sen takia, että oli oikeastaan pakko tehdä jotain, koska Suomi oli ainoita Euroopan maita, jossa ei ollut sairausvakuutusta ja todettiin, että nyt on pakko tehdä jotain. Vähitellen käytiin näiden aiempien ehdotusten pohjalta kehittämään ajatuksia eteenpäin.
No, laki sairaus- ja äitiyspäivärahoista hyväksyttiin sitten 1963 ja tuli seuraavana vuonna voimaan. Millainen siitä laista tuli?
Laki oli kansainvälisesti katsottuna hyvin poikkeuksellinen sen takia, että se toteutettiin kansanvakuutuksena. Eli se tarkoitti sitä, että kaikki 16-64-vuotiaat tuli lain piiriin, riippumatta siitä, oliko heillä tuloja tai ei. Eli myös tulottomat, perheenäidit, opiskelijat, maatalouden palkattomat avustavat työntekijät ja avustavat perheenjäsenet tulivat vakuutuksen ja päivärahan piiriin. Et se oli yksi maailman laajimmista. Ruotsissa oli ainoastaan laajempi vakuutus kuin meillä siihen aikaan. Eli tavallaan Suomessa lähdettiin myöhään liikkeelle, mutta rysäytettiin sitten kerralla yksi maailman kattavimmista järjestelmistä.
Sairausvakuutuslain myötä Suomessa toteutuivat 60-luvulla eräänlaiset hyvinvointivaltion minimivaatimukset. Suuret uudistukset oli tehty, muiden lakien ohella myös lait työtapaturma- ja työttömyyskorvauksista. Jonkinlainen huippu saavutettiin parikymmentä vuotta myöhemmin, kertoo tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta.
Ehkä 80-luvun lopulla järjestelmät oli parhaimmillaan siinä mielessä, että rahamääräiset edut suhteessa palkkaan olivat korkeimmillaan.
No, missä kohtaa me ollaan nyt?
Jos me mittarina käytetään köyhyyttä, niin me ollaan suurin piirtein samalla tasolla, missä me oltiin 70-luvun loppupuolella. Ja sama pätee myös sitten tällaisen tulojaollisen eriarvoisuuteen. Mutta taas, jos me katsotaan sitä, että kuinka suuren osuuden me käytämme sosiaaliturvaan bruttokansantuotteesta, niin 80-luvulla me käytettiin 20% vähän enemmän. Tällä hetkellä meillä menee noin 30% vähän enemmän. Ja se on kansainvälisesti katsottuna varsin korkea. Meillä ei juurikaan ole maita, jossa yli 30% bruttokansantuoteosuuksia on. Ja tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että me jollain tavalla eletään hyvinvointivaltion taitekohtaa. Me joudutaan ihan varmasti tulevaisuudessa miettimään sitä, että missä määrin käytetään julkisia rahoja ja missä määrin käytetään ihmisten omia rahoja. Millä tavalla vaikkapa nyt vanhusten hoito rahoitetaan. Käytetäänkö siihen vanhusten varoja? Millä tavalla suhtaudutaan omaisuuteen? Tullaanko omaisuutta ottamaan huomioon? Ja eräällä tavalla me tässä keskustelussa tullaan takaisin siihen, mistä aikoinaan, kun kansaneläkelaki tuli voimaan 37, niin ruvettiin katsomaan tarveharkintaa, että kuka voi maksaa, mitä joku voi maksaa ja kenelle maksetaan.